Rêxistina UNICEF-ê ji roja yekşema borî da rêjeya ava ve xwarinê ku li derbederên Efrînî li Penagaha Şehbadê hat belavkirin, daxistiye nîvî. Lewma pirsgirêka peydakirina avê derketiye. Di vê derbarê da desteya şaradariyan ya Herêma Efrînê daxuyaniyek da bîra giştî. Têde ji rêxistina UNICEF-ê xwest li biryara xwe vegere. Hevserûkê desteyê Faiq Ahmed Durmijarê ji me re axivî.
Destpêka gelê Efrînê berê Xwedayî vê herêmê, efsaziyên UNICEF destê alîkariyê dirêjî xelkê vê herêmê kir û ava ve xwarinê ji hemû kesî re pêşkêş kir bi rastî. Bi danîna xezanên mezin ey 25 bermîlî û 10 bermîlî, ava belo dikirin 10400 metr kuîb, daxistin 1400 metr kuîb. Yani bi giştî 1000 metr kuîb kêm kirin.
Hevserûkê desteya şaradariyan diyar kir ku biryara UNICEF-ê dê bandora kemazin li jiyana derbideran bike. Bi taybetî jî di demsala havînê de ku pilleya germê bilinde. Û di berdewamiya axaftina xwe de got ku şaradarî hin xizmetgûzeriyan pêşkêş dikin, lê derfetên wan hin dikin û wiha pêdaçû.
Birin dest medan bi kartinin, em ji bo milet belav dikin, ji bo şuştinê, ji bo paqişkirinê, ew av jî ji bo vexwarinê yani pirsgirêkê wê hene. Gerek dike ava vexwarinê ew paqij were were peydakirin ji bo gel. Bi rastî niha gel jî azarên astengîn pir mezin dikişîne ji ber ku ew xezanenayên girtin netên dagirtin. Em hêvî dikin yani hêviya me ji munazemeya UNICEF nû vê biryarê xwe ji nû ve berçavra derbas bike.
Kêmkirina UNICEF-ê ji para ava ve xwarinê ra ku pêşkêşî derbederên Efrînî dikir bûye cihê dilgiraniya wan. Ku zehmetiyeke nû li jiyana wan zêde dibe, her wiha derfeta wan ya peydakirina ava paqij û zelal ji bo ve xwarinê tune ye. Hin derbederan helwesta xwe wiha parve kirin.
Va mehî germê da mehî hefta heşta da hatin av cî qut kirin û em ban dikin bana munazamat dewlî dikin bana hiquq l însan dikin ci hemû yelî da daxit li ser me em di nev çemberekî de li vê derê her tişt li me qut dikin derman şîrî qiçka yanî rêk astengî ji me re çi dikin gaz tune mazot tune daxit ji hemû yelî da û hîn ê tewrî çetin jî ji ecar da av qut kirin
havîn jî yanî av pir gerek e av yanî jiyan e jiyana milet e yanî em nizanina munazemeti UNICEF çima di vê mehê da av li milet qut kir em nizanin em dixwazin yanî hemû munazamatê alemê daxtê li ser munazameya UNICEF bikin û avê vegerîn ji milet reha çingî milet bi rastî pir tiye.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku pirtir ji 100,000 derbederên Efrînî li herêma Şehba dijîn. Piştî êrişa Tirkiyê li dijî Efrînê di sala 2018 de ew hatibûn koçberkirin. Li vê herêma Kavil ku piraniya binasaziya wê hatibû rûxandin, bi cih bûbûn. Ku ji wê çaxê de bê gelek zehmetyan re rûbrûne. Newroz Reş û dengê Amerîka.